News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าตนให้การเท็จเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์ในรัสเซียในช่วงการรณรงค์หาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกกำหนดการหารือนอกรอบกับผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุม G20 ที่กรุงบิวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาผู้นำสหรัฐคาดหวังว่าอาจสามารถทำความตกลงเรื่องการค้ากับจีนได้จากการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาเช่นกันและ 52% ของคนอเมริกันรู้สึกสบายใจถ้าจะมีประธานาธิบดีเป็นสตรีในขณะนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องวาฬที่ตายลงในทะเลของอินโดนีเซียและพบขยะพลาสติกในกระเพาะมากถึง6กิโลกรัมส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวชีวิตที่ต้องจดจำของคนที่ได้ชื่อว่าโน้ตบุ๊กบอยในไต้หวันชีวิตของชายผู้นี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับสารภาพผิดในวันนี้ตามข้อกล่าวหาใหม่ของอัยการพิเศษของสหรัฐโรเบิร์ตมูลเลอร์จากกรณีที่เขาให้การเท็จต่อรัฐวุฒิสภาสหรัฐนะครับในการให้ปากคำข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์ในรัสเซียในช่วงปี2016โดยนายไมเคิลโคเอนยอมรับสารภาพว่าตนให้การเท็จเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาของการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรัสเซียของโดนัลด์ทรัมป์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ไมเคิลโคเอนให้การหรือแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์ในรัสเซียนั้นยุติลงในเดือนมกราคมปี2016แต่โดยแท้จริงแล้วโครงการลงทุนยังกล่าวยังดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมิถุนายนปีเดียวกันซึ่งเป็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าไมเคิลโคเอนให้สารภาพว่าตนให้การเท็จซึ่งนับเป็นปัญหาทางกฎหมายล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิอดีตทนายความส่วนตัวของตนโดยระบุว่าเขาเป็นคนที่อ่อนแอและยอมจำนนต่อแรงกดดันของโรเบิร์ตมิลเลอร์อัยการอิสระที่ไต่สวนเรื่องความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและว่าไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวของตนนั้นยอมโกหกเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ได้รับโทษที่เบาบางลงอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกเลิกกำหนดการพบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีปูตินระหว่างการประชุมผู้นำของกลุ่มประเทศ G20 ที่กรุงบิโอนอสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นในข้อความทวีตจากเครื่องบิน Air Force One ขณะที่นำผู้นำสหรัฐจากกรุงวอชิงตันไปยังกรุงบิโอนอสไอเรสสถานที่จัดประชุมผู้นำกลุ่ม G20 โดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลของการยกเลิกกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินนอกรอบที่กรุงบิโอนอสไอเรสครั้งนี้ว่ามาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรือและลูกเรือของยูเครน24คนยังคงถูกรัสเซียควบคุมตัวอยู่หลังเหตุการณ์การประจันหน้าและการกระทบกระทั่งกันในทะเลดำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นรอคอยหรือมุ่งหวังจะมีโอกาสการประชุมสุดยอดกับผู้นำรัสเซียอย่างมีความหมายอีกครั้งตราบเท่าที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ ในเรื่องที่จะไม่พบปะกับประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้นับเป็นการทวนกระแสการประกาศความตั้งใจตอนแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศย้ำยืนยันว่าตนนั้นรอคอยโอกาสที่จะพบสนทนากับประธานาธิบดีปูตินในการพบปะนอกรอบในที่ประชุมในระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาซึ่งกำลังจะมีขึ้นปลายสัปดาห์นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่กรุงบิโอนอสไอเรสของอาร์เจนตินาประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความหวังก่อนออกเดินทางเรื่องการเจรจากับจีนเพื่อให้เกิดความตกลงด้านการค้าเพื่อลดความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างกันขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็ชี้และเตือนถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับเศรษฐกิจสหรัฐได้หากยังคงมีการขึ้นภาษีตอบโต้กันไปมาระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจทั้ง2คือสหรัฐกับจีนนายชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวก่อนออกเดินทางไปประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาว่าสหรัฐใกล้ที่จะตกลงกันได้กับจีนในเรื่องการค้านะครับการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่การประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20แห่งครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าการเจรจาของทั้งสองอาจเปิดโอกาสให้กับการปรับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ต่างใช้มาตรการการค้าตอบโต้กันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นเปิดกว้างต่อการเจรจากับจีนให้เกิดความตกลงกันขึ้นนายวินสตันลอร์ดอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งกล่าวว่าสหรัฐนั้นควรจะพยายามไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกับจีนนะครับเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ VOA ไม่นานนี้ว่าแม้การพูดคุยกันบางครั้งจะไม่เกิดผลตามที่ต้องการแต่อย่างไรก็ตามควรติดตามความเป็นไปของกันและกันในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับด้านผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลท์ทิเซอร์ซึ่งจะร่วมประชุม G20 ด้วยกล่าวว่าตนนั้นจะพิจารณาเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ได้เพื่อเกิดความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติในเรื่องมาตรการภาษีต่อสินค้ายานยนต์กับจีนนะครับปัจจุบันจีนนั้นเก็บภาษีนำเข้า 40% ต่อสินค้ายานยนต์ของสหรัฐเทียบกับเพียง15%ที่จีนเก็บกับประเทศคู่ค้าอื่นระดับภาษีดังกล่าวยังมากกว่าภาษีที่สหรัฐใช้กับรถยนต์จากจีนที่อัตรา 27.5% ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ามาตรการต่อสินค้ายานยนต์จากอเมริกานั้นเป็นการตอบโต้สหรัฐหลังจากที่รัฐบาลวอชิงตันขึ้นอัตราภาษี10%กับสินค้าจีนรวมมูลค่า $200,000,000และที่อเมริกาขู่ว่าจะเพิ่มภาษีขึ้นอีก25%หลังจากนั้นนะครับนักวิเคราะห์เตือนถึงผลกระทบที่ร้ายแรงซึ่งอาจจะเกิดจากความขัดแย้งทางการค้าของ2ประเทศเอลันดาดักกาแห่งบริษัท Moody's Investor Service กล่าวว่าหากการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนมูลค่า $200,000,000ที่อัตรา 25% เกิดขึ้นจริงในวันที่1มกราคมเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะเกิดการช็อคครั้งใหญ่และส่งสัญญาณถึงการยกระดับความขัดแย้งทางการค้าของทั้งสองประเทศนะครับกล่าวว่าอุตสาหกรรมของสหรัฐจำนวนมากที่ใช้สินค้าจีนเป็นวัตถุดิบซึ่งจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นภาระด้านต้นทุนต่อบริษัทอเมริกันเหล่านั้นและอาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงขึ้นราว 0.5% ก็เป็นได้นะครับอีกประเด็นความขัดแย้งนั้นมาจากเรื่องความปลอดภัยบนระบบอินเทอร์เน็ตกล่าวคือรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นกล่าวหารัฐบาลปักกิ่งว่าขโมยข้อมูลลับทางเศรษฐกิจและการค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของจีนนะครับและจีนกับอเมริกาก็ต่างถกเถียงกันเรื่องการละเมิดกฎขององค์การการค้าโลกหรือ WTO รวมถึงเรื่องการขยายกิจกรรมทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยนักวิชาการเดวิดแชมบักจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าปรากฏการความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความตึงเครียดและความสลับซับซ้อนถือเป็นความปกติรูปแบบใหม่ในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับ ขากล่าวว่าปรากฏการณ์นี้คงถือเป็นความสัมพันธ์ขาลงที่ร้ายแรงซึ่งจะไม่ผ่านพ้นไปเร็วๆนี้และเปรียบผู้ที่คิดว่าอีกไม่นานสหรัฐและจีนจะกลับมาสมานฉันท์กันว่ากำลังฝันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายรายเห็นว่าทั้งสหรัฐและจีนไม่ได้ต้องการเดินสู่ความตึงเครียดขั้นสุดโดยอดีตทูตสหรัฐประจำปักกิ่งวินสตันลอร์ดกล่าวนะครับว่าแม้การแข่งขันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ควรรักษาบรรยากาศที่สันติและมองหาพื้นที่ร่วมที่ทั้งสองประเทศอาจสามารถทำงานด้วยกันได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในสหรัฐนะครับในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งจะรวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีขึ้นในอีกราว2ปีต่อจากนี้ในขณะนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นซึ่งจัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาคันตาพับลิกบ่งชี้ว่าราว 52% ของคนอเมริกันมีความรู้สึกยอมรับหรือสบายใจที่สตรีจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ในขณะที่มีเพียง 52% ของคนอเมริกันรู้สึกสบายใจที่สตรีจะเข้าเป็นประธานาธิบดีนั้นสัดส่วนที่มากกว่าคือ 63% ยอมรับว่าสตรีนั้นเหมาะสมหรือสมควรที่จะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ครับโดยทั่วไปแล้วผู้ชายมีความโน้มเอียงมากกว่าที่จะตัดสินความเหมาะสมของบุคคลในการเข้ารับตำแหน่งผู้นำจากพื้นฐานเรื่องเพศนะครับในขณะที่ผู้หญิงนั้นมักจะมีความโน้มเอียงที่จะคิดว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีความเหมาะสมพอๆกันที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำการสำรวจที่ว่านี้นอกจากทำในสหรัฐแล้วยังทำในอีก6ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศสมาชิกของกลุ่ม G7 ด้วยซึ่งก็ได้แก่สหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและอังกฤษโดยในบรรดาสมาชิกของกลุ่มประเทศ G7 นี้อังกฤษและเยอรมนีขณะนี้มีผู้นำรัฐบาลที่เป็นผู้หญิงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและเมื่อวานนี้คำกล่าวของนายเจอโรมพาวประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ทำให้บรรดานักลงทุนตีความว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่มีแผนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเชิงนโยบายโดยเร็วซึ่งเป็นผลให้ตลาดหุ้นปิดตัวสูงขึ้นนั้นในวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงเล็กน้อยอยู่ในแดนลบทั้งสิ้นนะครับกล่าวคือวันนี้ดาวโจนส์ตกลง28จุดปิดที่ 25,339 Nasdaq ลดลง19จุดปิดที่ 7,273 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง6จุดปิดที่ 2,738 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้แสดงความกังวลด้านสงครามการค้าก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่อาร์เจนตินาค่ะเวทีประชุมของผู้นำประเทศที่มีประชากรราว2ใน3ทั่วโลกและมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น85%ของเศรษฐกิจโลกเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ที่กรุงบัวโนสไอเรสค่ะนางลากาดระบุว่าการปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์เพียงอย่างเดียวก็อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเกือบ1%ค่ะโดยการหารือการค้าระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นถูกจับตาอย่างใกล้ชิดบนเวที G20 ซีซิลเชียตัวแทนจากชิคาโก Council of Global Affairs คาดว่าการหารือของสองมหาอำนาจในการผ่อนคลายมาตรการด้านภาษีระหว่างกันจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสองชาติได้ค่ะต่อกันที่บริษัทไบเออร์ของเยอรมนีได้เตรียมขายแบรนด์ด็อกเตอร์สกอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเท้านะคะและคอเปอร์สโตนผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในเครือรวมทั้งปลดพนักงาน 12,000 ตำแหน่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วน10%ของพนักงานทั่วโลกค่ะการขายแบรนด์และปรับลดพนักงานครั้งใหญ่นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากบริษัทไบเออร์ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้ใช้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจากการใช้ยาฆ่าหญ้ายี่ห้อราวอัพและเรนเจอร์โปรของบริษัทมอนซานโตที่ ่ไบเออร์เข้าซื้อกิจการไปเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งนี้ทางไบเออร์ได้ตั้งเป้าว่าจะปรับลดพนักงานเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสิ้นปีคริสตศักราช2021ค่ะต่อกันที่ศาลฎีกาเกาหลีใต้นะคะมีคำตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีให้บริษัทนิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีของประเทศญี่ปุ่นชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวเกาหลีใต้หลายสิบคนที่ถูกบังคับใช้แรงงานในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะศาลสูงเกาหลีใต้พิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้บริษัทนิซูบิชิจ่ายเงินชดเชยให้กับแรงงานชาวเกาหลีใต้ผู้เสียหายราว 71,000 ถึง 133,000 ดอลลาร์หรือราว 2,300,000 ถึง 4,400,000 บาทต่อคนค่ะคำพิพากษาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรณีของบริษัท Nippon Steel and Sumitomo Metal Group ที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานในช่วงสงครามโลกเช่นเดียวกันทั้งนี้นายทาโร่คาโนะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้มีแถลงการระบุว่าคำตัดสินของเกาหลีใต้นั้นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและกระทบกับความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะส่งท้ายด้วยนายแบรดสมิธกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ Microsoft ได้แสดงความกังวลถึงอนาคตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะที่ตอนนี้พัฒนาจนมีศักยภาพเหนือมนุษย์ในหลายระดับด้วยกันซึ่งถูกนำไปใช้ในการต่อต้านการก่อการร้ายการต่อสู้กับความอดอยากของผู้คนทั่วโลกและการช่วยเหลือด้านการแพทย์ค่ะอย่างไรก็ตามระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวหน้าไปอย่างมากนั้นอาจเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยแรงงานทักษะน้อยจะได้รับผลกระทบอย่างชัดซึ่งนายสมิธยกตัวอย่างเช่นพนักงานรับสั่งอาหารจานด่วนผ่านทางช่อง Drive-thru ซึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยระบบ AI ดังนั้นการปรับตัวของแรงงานด้วยการเพิ่มทักษะใหม่ๆให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับตลาดแรงงานที่ AI กำลังคืบคลานเข้ามาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อกันด้วยเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซากวานหัวทุยตัวหนึ่งที่ตายลงในทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุลาเวสีของอินโดนีเซียมีขยะพลาสติกอยู่ในท้องหนักราว6กิโลกรัมซึ่งแสดงถึงอันตรายของขยะพลาสติกต่อความปลอดภัยของชีวิตสัตว์ทะเลแจ็คกายผู้สื่อข่าว CNN มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เหตุวานที่ตายในอินโดนีเซียซึ่งมีพลาสติกปริมาณมากในท้องเป็นเครื่องเตือนใจครั้งใหม่แก่คนเรานะคะถึงอันตรายของขยะพลาสติกที่ลงไปอยู่ในท้องทะเลค่ะวานหัวทุยตัวนี้มีขนาดลำตัวยาว31ฟุตกว่าโดยซากวานพบอยู่ใกล้กับเกาะกาโปตาในเขตอุทยานแห่งชาติวากาโทบีทางตะวันออกเฉียงใต้ของสุลาเวสีค่ะทีมเจ้าหน้าที่ของเขตอุทยานพบถุงพลาสติกขวดพลาสติกรองเท้าแตะและแก้วพลาสติกจำนวน115ใบในท้องของวานหัวทุยตัวนี้พร้อมกับถุงที่เต็มไปด้วยเส้นเชือกมากกว่า 1,000 เส้นค่ะดวีสุภาพติผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลแห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF อินโดนีเซียกล่าวในแถลงการณ์แก่สำนักข่าว CNN นะคะว่าแม้ว่าจะยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายของวานตัวนี้ได้แต่การพบขยะพลาสติกจำนวนมากในท้องของวานตัวนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะซากวานตัวนี้พบในจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวและเกิดขึ้นในช่วงที่มีความกังวลกันมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาพลาสติกที่กระทบต่อสัตว์ทะเลค่ะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะพบซากวานหัวกลมตัวผู้ในทางใต้ของประเทศไทยและพบว่าวานตัวดังกล่าวมีขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกน้ำหนักกว่า17ปอนด์หรือเกือบ8กิโลกรัมในท้องค่ะและระหว่างการผ่าซากวานในเวลาต่อมานะคะทีมสัตวแพทย์พบถุงพลาสติกมากกว่า80ใบในท้องของวานตัวนี้ค่ะรายงานประจำปีคศ2015โดยหน่วยงานอนุรักษ์ทะเล Ocean Conservancy กับศูนย์เพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม McKenzie พบนะคะว่ามากกว่า 50% ของพลาสติกที่ลงไปอยู่ในมหาสมุทรมาจากจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามค่ะแสดงว่าวานทั้ง2ตัวตายในหน้าน้ำที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ทะเลเพราะเต็มไปด้วยขยะพลาสติกรายงานนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าการลดปริมาณขยะที่ทิ้งลงทะเลจาก5ชาตินี้ลงให้ได้ 65% จะส่งผลให้สัตว์ทะเลตายน้อยลงราว 45% ค่ะและผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้โดยรัฐบาลอังกฤษชี้นะคะว่าหากยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ปริมาณขยะพลาสติกที่ลงไปในท้องทะเลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น3เท่าตัวภายใน10ปีค่ะ ย่างไรก็ตามนะคะเริ่มมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าบรรดาผู้ออกนโยบายเริ่มหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้บ้างแล้วยกตัวอย่างรัฐสภายุโรปที่ลงมติห้ามใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะข้อเสนอนี้ควบคุมการใช้ขยะพลาสติกประเภทหลอดดูดพลาสติกสำลีพันก้านช้อนและซ่อมค่ะนอกเหนือจากการบังคับให้ชาติ EU รีไซเคิลขวดพลาสติก 90% ของทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2025ในเดือนตุลาคมนะคะอันตรายของขยะพลาสติกได้รับการตอกย้ำอีกครั้งหลังจากพบขวดพลาสติกขวดหนึ่งที่เก่าแก่หลาย10ปีถูกน้ำทะเลพัดมาเกยที่ชายหาดแห่งหนึ่งในอังกฤษค่ะโดยขวดพลาสติกนี้เป็นขวดบรรจุน้ำยาล้างจานยังมีสภาพที่ดีอยู่เหมือนเดิมและยังมีชื่อยี่ห้อติดอยู่อย่างชัดเจนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและนักวิทยาศาสตร์ที่ไปประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อแผนภูมิจีนที่ฮ่องกงออกคำแถลงเมื่อวันพระศุกร์ตำหนินักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผู้หนึ่งที่อ้างว่าตนได้ใช้วิธีตัดต่อจีนเพื่อช่วยไม่ให้ทารกแฝดหญิงคู่หนึ่งนั้นต้องติดเชื้อ HIV จากผู้ปกครองนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผู้นี้คืออาจารย์ฮีเจียงขุยของมหาวิทยาลัย Southern University of Science and Technology ที่เมืองเซินเจิ้นซึ่งเขาอ้างว่าเขาต้องใช้วิธีตัดต่อจีนที่ว่านี้ของเซลล์ตัวอ่อนของทารกหญิงคู่นี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากผู้ปกครองและถึงจะมีเสียงตำหนิวิจารณ์เรื่องนี้ก็ตามว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมและขาดความปลอดภัยอาจารย์ฮีเจียงคุยอ้างว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างของอาจารย์ฮีเจียงคุยนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันจากบรรดาวงการวิชาการว่าเกิดขึ้นได้จริงครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับส่วนที่ไต้หวันนะครับเฉินหงซือเป็นเด็กหนุ่มไต้หวันผู้หนึ่งที่ต้องเก็บความทรงจำทั้งหมดของตนไว้ในสมุดบันทึกตลอดเวลาเรื่องราวชีวิตของหนุ่มคนนี้เป็นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังส่งท้ายครับ
บางสิ่งที่อยากจำเรากลับลืมบางสิ่งที่อยากลืมเรากลับจำ
หลายคนอาจจะอยากลืมบางสิ่งในชีวิตไปบ้างนะคะแต่สำหรับเฉินหงจือความทรงจำคือสิ่งที่มีค่าของเขาค่ะเมื่อ9ปีที่แล้วเฉินหงจือได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งทำให้สมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความทรงจำของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงค่ะเฉินในวัย26ปีสูญเสียความสามารถในการเก็บความทรงจำในระยะสั้นแต่เขาก็พยายามจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและบันทึกเอาไว้ในสมุดบันทึกด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินค่ะเฉินเล่าว่าเขาใช้สมุดในการบันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเขาทำงานในไร่นามามากน้อยแค่ไหนวันนี้ฝนตกหรือเปล่าในวันนี้เขาได้ช่วยเหลือใครไปบ้างค่ะและสมุดเล่มนี้ก็คือสมองอีกซีกหนึ่งของเขาเพราะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขาได้บันทึกเอาไว้ว่าเขาได้ตามหาโทรศัพท์มือถือที่หายไปและ10วันต่อมาเมื่อเจอโทรศัพท์เขาก็ไม่ลืมที่จะบันทึกไว้ว่าได้โทรศัพท์คืนมาแล้วเพื่อช่วยเตือนความจำค่ะพูดง่ายๆก็คือสมุดบันทึกคือคลังแห่งความทรงจำทั้งหมดที่เขามีอยู่เฉินอาศัยอยู่กับนางหวังเมียวคองค่ะแม่เลี้ยงวัย65ปีที่หมู่บ้านในเมืองซินจูทางตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวันตั้งแต่พ่อของเขาเสียชีวิตลงเมื่อ4ปีที่แล้วเฉินและแม่เลี้ยงดำรงชีวิตด้วยเงินช่วยเหลือคนพิการจากรัฐบาลไต้หวันและรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำสวนผักและผลไม้ซึ่งนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านและบางคนก็ตั้งฉายาให้กับเฉินว่าโน้ตบุ๊กบอยค่ะคุณหมอหลินหมิงเต็งหัวหน้าแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในไทเปเปิดเผยภาพถ่ายเอ็กซเรย์ที่สมองของเขาปรากฏพื้นที่ส่วนใหญ่ในสมองนั้นเป็นสีดำซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการผ่าตัดออกไปหลังจากประสบอุบัติเหตุซึ่งทำให้เฉินสามารถจดจำเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลา 5-10 นาทีที่ผ่านมาเท่านั้นแต่คุณหมอได้บอกว่าแม้สมองของเฉินจะได้รับความเสียหายอย่างมากก็ตามแต่อาการของเขากลับดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ ทั้งนี้ความเสียหายทางสมองของเฉินได้ส่งผลต่อความสามารถในการรับและประมวลผลข้อมูลต่างๆค่ะและยังกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางหวังผู้เป็นแม่เลี้ยงด้วยในบางครั้งและแม้ว่านางหวังมีเป้าหมายที่จะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดในอินโดนีเซียแต่ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะความเป็นห่วงในเฉินสุดหัวใจว่าใครจะดูแลเขาเมื่อเธอจากไปสำหรับในตอนนี้มีเพียงสมุดบันทึกเท่านั้นที่จะช่วยให้เฉินสามารถเก็บรักษาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไว้จะได้ไม่ทำความทรงจำหล่นหายไปกับการเวลาค่ะ
ฉันขอสัญญาจะจำทุกเรื่องราว
ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ทุกใจฉันจะทบทวน
โน้ตบุ๊กบอยในไต้หวันนะครับหนุ่มที่ต้องบันทึกความทรงจำไว้ในสมุดบันทึกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุดครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ